No tā pagājušajā reizē mēs konstatējam dažus faktus, ka Kristus ir iepircies, Ernests izpirkdams, ka vēlns teica, tas ir viens labs cilvēks. Un tad Kristus teica, kā tad tā izrādījās Ernests tāds, kāds viņš ir. Bet, nu, tā nopietni runājot par to, jo mūsu garīgā redzes pieaug, jo kritiskāks mums ir par sevi. Uzskats uz sevi lūkojoties. Un tad, kad apustuls Pāvils saka, ka viņš ir lielākais no grēciniekiem, tas nav tā, nu, jāteic, tāda falša pazemība vai tāda falša pieteikums, ka patiesībā jau viņš zina, ka viņš tur varētu būt pirmajā pieciniekā, ja, starp svētajiem, bet, nu, tā pieklājas pazemīgiem ļaudīm runāt, ka viņš ir no grēciniekiem lielākais. Tas bija tas, kā viņš to redzēja un izjūt. Jo tas, tā pretestība Kristum, kas viņam bija, nu, tas bija grēku grēks ar visu to svētumu un taisnību, kur viņam, viņš varēja teikt, bauslības lietās nevainojams. Vai tā. Nu tā. Bet tagad mēs runājam par bauslības uzdevumiem, jeb lietojumiem, kur mēs jau tā kā pieminējām. Tas ir šis usus politikus, elektikus un inrenātis, kā daži sauc. Pirmais, otrais, trešais bauslības lietojums, kur tāpēc, ka, kā mēs runājam, bauslību rakstīt ir jau visā radībā un tā skaitā arī cilvēka sirdsapziņā. Viņa, nu, kaut kādu pasaulē kārtību uztu. Protams, neticīgā, bezdievīgā pasaule saka, ka visa morāla jau ir tikai, nu, tāda cilvēka vienošanās, ko jau, nu, vecāki iemāc bērniem, un tāpēc viss tā dara. Bet tā tas gluži nav. Cilvēks piedzimst kā morāla būtne. Tas, ka viņš nav, nu, tādā ziņā morāli pilnīgs, bet viņš ir morāla būtne, to mēs uzreiz redzam. Mēs to redzam, diemžēl, ļoti skaidri no cilvēku liekulības, no meliem, jo tie, kas liekuļo un melo, viņi patiesībā grib būt labi cilvēki. Viņi negrib pateikt, es esmu ļauns un tāds es esmu. Viņš izlieks labāks nekā viņš ir, tāpēc, ka viņš ir morāla būtne. Viņš grib būt labāks. Viņš varbūt kaut ko grib samelot un pēc tam atkal saņemties. Nu, droši vien mēs taču arī esam sev pieķēruši. Nu, jā, nu labi, nu tas nebija labi. Nu labi, es nevaru to kaunu piedzīvot, kā es, protams, vairs tā nekad nedarīšu, bet es arī neatzīšos, ka es to darīju. Cik daudz tādu mēlu liekulības, kas patiesībā, nu, liecina, ka cilvēks ir morāli būt. Mums tas liekas, tas ir, nu, kaut kāda amorāla lieta. Patiesībā viņa liecina par morāli. Tikai, nu, par to, ka tā morāli jau nevar īstenoties pie dotiem apstākļiem, jo tas grēks visu laiku producē uz tikumiem savu darbu, savus augļus nes. Un, nu, līdz ar to, protams, kaut kāda zinām kārtība ir. Mēs redzam tā cilvēka tieksmi pēc kārtības, pēc taisnības, pēc godīgas dzīves. Nu, tā interesanti tas parādījās vakardienas filmā arī, vai ne? Kur tā dilemma ir. Nu, kā tad? Ko ļoti labi tas, nu, Von Hefers filmā, kā viņš to pateica, nu, ja, piemēram, puika aiziet uz skolu un skolotājs vai skolas direktors pasaka, nu, ko tavs tēvs atkal vakar atnāca piedzēries? Kas būtu morāli? Atbildēt, jā, nu, viņš katru vakaru nāk mājās piedzēries. Jā, klases priekšā, jā, klases priekšā, jā. Vai atkal, nu, melot cik vien spēk, lai savu tēvu godu aizsargātu? Kas ir morāli? Neko vairs nevar saprast īsti. Ja? Nu, tie ir tādi jautājumi, kas ir ļoti grūti jautājumi tādā ziņā, kas kādreiz notiek, un mēs redzam, ka patiesībā tā, nu, ja mēs skatāmies šai gadījumā tā, kā viņi bija attēloti, tā nacistu vara, viņi jau gan drīz vai tā kā tādi, nu, godīgi ļauts, kā tu mācītājs drīksti melot. Es jau no tevis neprasu neko citu, kā tikai patiesību. Tas tur izskanēja. Neko citu, un kā, ko tad tev, kā mācītājam, vai tad tev nepienāktos teikt visu patiesību? Kā tas ir? Kā tad tu man tā melo? Vienreiz, otrreiz, desmito reizi? Nu, liela problēma. Beigās ar to visu politisko varu, kādu viņi ir, kur ļoti bieži ir, kā no Hitlers taču, ja palas Mein Kampf, ko bija jālas to, lai katram mācītājam un uz mācītāja eksāmeni bija jāņem divas grāmatas līdzi. Bībeli un Mein Kampf. Jo pabām tev eksaminēja. Tas bija nacistu laikā, tie 10 gadi, tad apmēram tu bija tādi, jā, ja tu gribēji pazniecēt par mācītāju. Viņš jau ļoti pārliecinoši pasaka, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Un tas liekas taisnīgi. To, ko viņš dara. Lielākā daļa vāciešu bija gatava par viņu balsot. Nu, tas, protams, ir tikai tāds viens gadījums no daudziem, kur pēkšņi izrādās, ka tā arī pat patiesība un it kā šķietam taisnība, ko saka bezdievis, viņi ir netaisnība un nepatiesība. Nu, mēs arī Bībelē kaut ko līdzīgi redzam. Nu, tādā ziņā. Atcerieties arī tie, kas skatījās, bija tas Bonhoeffer, tas viena no tām no tādām atziņām vai domu graudiem, vai kā to varētu nosaukt. Kur viņš teica, labāk ir svētais, kas melo, nekā bezdievis vai netaisnais, kas saka patiesību. Savā ziņā mēs varam, nu, liekas, nu, nē, nu, šitas gan neiet cauri, ne, tādā ziņā. Kā tas tā var būt? Ja jau bezdievis saka taisnību, tad jau tā vienalga ir taisnība. Bet to mēs redzam tajā skandālā, ja tā varētu teikt, pret Kristu. Ko tad darīja karavīri, kad viņi Kristu izsmēja? Tāpēc, esi sveicināts jūdu ķēniņ. Lik viņam purpur mēteli. Viņi priekšā klanījās. Vai te viņi neteica taisnību? Vai te viņš nebija jūdu ķēniņ? Augstais priesteris. Kad nolēma Jēzum nāvu. Viņš teica, labāk, ka viens cilvēks iet bojā nekā visa tauta. Ar to viņš pravietoja, kā saka apustuls Jānis. Tā gada augstais priesteris būdams, tu tā ironija ieskanās. Kā Jēzum būs mirt par tautu. Viņš neteica patiesību. Viņš teica patiesību. Vai karavīri, kad viņi teica patiesību, es sveicināts jūdu ķēniņ, bija zaimotāji vai nebija? Bija. Vai augstais priesteris bija zaimotājs vai nebija, kad viņš teica? Labāk, citādi atnāks romieši un atņems mums šo vietu un tautu, labāk, lai viens mirs, nekā visi tauti ir bojā. Tā bija zaimoša. Viņš teica nepatiesību? Nē, viņš teica patiesību. Ak, vai ko grēks izdara cilvēku? Mēs tur netiekam nekādā galā. Nekādā. saprast par to īsti līdz galam, mēs īsti nevaram. Bet tas, ko Luters dara savā katehismā, viņš galīgi par to neliekas nezinis. Šiek tā saka tas kungs, un viss, viņš pilnīgi neievēro to mūsus politikus, vai kā no viņa sauc. Jā, nu šai pasaulē, lai nodrošinātu kaut kādu kārtību, lai zagļi sēdētu cietumā, lai uzticami ļaudis būtu valdībā, nu, vajadzīgi, protams, to stingra roka, bet, nu, ir valdība, kas to prot nodrošināt. Nu, piemēram, kur tādas valdības ir? Nu, Ķīnā, mēs zinām, ir tāda. Protams, un nav pilnīgi kārtība, mēs jau nevaram tur tā gribēt, lai šai griecīgajai pasaulē būtu pilnīgi kārtība. Vai mēs varam teikt, tā ir tāda laba valdīšana? Nu jā. Bet tur mēs neko nevaram izdomāt, un mums arī nav jāizdomā. Un Luters tāpēc katehismā viņš vienkārši liek Dievu bausli un skaidro viņu, tā ir Dieva griba. Viņš nostāda mūsu Dievu priekšā. Nevis cilvēku priekšā, nevis situācijas priekšā. Nevis kaut kādu nesaprotam kāzus priekšā, ko es te, nu, varbūt arī te jums demonstrēju un izsaku. Bet Dievu priekšā. Un Dieva gribas priekšā. Un tā ir tāda īpaši svarīga lieta. Tā apgāž viss morāli teologu spriedelējums, viss filozofiskās sistēmas un nekristīgās ētikas sistēmas arī. Šeit ir kaut kas pavisam cits. Nu jā. Bet, nu, šis Usus politikus, jau, kā jau mēs lasījām iepriekš, romiešu vēstulē otrajā nodaļā, kad pagāni, kam nav bauslības, pēc savas dabas dara to, ko bauslība prasa, tie būdami bez bauslības, paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņa sirdīs, to apliecina arī viņa sirdsapziņa un viņa domas, ar kādām tie citu vai nu apsūdz vai aizstāv. Nu, kā mēs runājām arī, sirdsapziņa nevar cilvēku vest pie pestīšanas. Un dabiskā dievatziņa ar nevar. Viņa sašķīst pret grēcinieku dabu. Viņa tiek saindēta ar šo grēcinieku dabu. Un pilsoniskā taisnība vai bauslības taisnība, viņa nekad nevar atbilst dieva taisnībai. Nekad. Nu, to arī savā ziņā pasaka mums diezgan daudz Bībeles teksti. Piemēram, Ābrahāma piemērs. Nu, par Ābrahāmu jau nu varētu teikt, katrs jūds, katrs izrēlietis, kas, bet Ābrahāms taču gan bija dievu vīrs. Nu, protams, visi tie skeptiķi un kritiķi uzreiz pateikt, jāha, dievu vīrs, cik reiz viņš to savu sievu sāru uzdeva par savu māsu un pakļāva tur kādām tur, nu, jāteic, netiklības vai laulības pārkāpšanas briesmām. Nu, divas reizes, vai ne, laikam tā bija. Nu, mums pirmā brīdī var izskatīties, ka glābdams savu ādu. Nu, Luters labticīgi savā pirmā mūsu grāmatas skaidrojumā saka, apsolītā Kristus dēļ, jo no Ābrahāma bija solīti šie. Šis Kristum nāk. Nu, tas palīdz. Bet tā, ka mēs to lasām un Luter nezinām, ļoti grūti to ieraudzīt no tā teksta. Arī citas lietas, ko mēs par Ābrahām, nu, ko lai mēs sakām, prasa apustuls Pāvils, ko lai mēs sakām par Ābrahām, par mūsu cilstēju pēc miesas, ko tad viņš ir panācis? Ja Ābrahāms ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dievu priekš. Un ko saka raksti? Ābrahāms uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Nu, ja piemēram būtu uzrakstīts, Ābrahāms darīja labus darbus, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Izklausītos kaut kas jocīgi, un tad mums būtu cita Bībele. Mums būtu cita teoloģija, mums būtu cita mācība. tad mums būtu tā morāls un labo darbu mācība, kas ir visās pagānu reliģijās, kas ir lielā mērā arī nu, pie tiem ļaudīm, kas jau sauc par kristīgiem, bet kas nesaprot kristietības būtību. Raksti pasaka, Ābrahāms uzticējās Dievam, un tas viņam tik pieskaitīts par taisnību. Un tālāk apustuls saka, kas dara darbu, tam alga netiek aprēķināta pēc žēlastības, bet gan pēc tā, kas pienākas. Tur pretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgu attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Kaut kā aizgāja apustuls šķību. Viņš sāk runāt par svēto Ābrahāmu, kuram ticība tik pieskaitīta par taisnību, un pēc šeit par bezdievīgo runā, blakus nolu. Nekur viņš nav šķība aizgājis. Grēks ir baismīgs cilvēks. Ja mūs iemērktu bezgalībā un mūžībā, Vissvētākais vīrs būtu briesmīgāks par visbriesmīgākiem neliešiem, kādas mēs redzam sev apkārt. Ko tas grēks būtu iespējas? Vai tas būtu tāds rupš un prasts grēks, un to mēs nezinām. Par laimi, mēs te vienu tūkstošu gadnieku neesam redzējuši. Mums nerunājot par 10 000 gadu vecu. Kur nu vēl mūžību vecu grēcinieku. Nu, tie pirms plūdu laiki nebija nemaz jauki, kur cilvēki dzīvoja 800-900. Tāpēc Pāvils liek Ābrahāmam, viņš saka, Ābrahāms uzticējās Dievam, tas jām tik pieskatīts par taisnību. Turpretīm tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdīvīgu attaisno viņu ticību, tiek pieskaitīt par taisnību. Tāpat kā līdz ar Ābrahāmu taisno. Protams, ka tas pats parādās arī attiecībā uz visizcilāko cilvēku. No Ābrahāms varbūt jūdiem bija tas izcilākais, un ne tikai no jūdiem, protams, mēs tam visiem Ābrahāmu pēctečiem, tur arī arābiem varbūt viņš augsti cildināms. Un tā tālāk, bet par izcilāko no sievām dzimušo Jāni Kristītāju. Jēzus saka, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks, ka Jānis Kristītājs. Mēs varētu tikpat labi rakstīt, ko lai tad mēs sakām par mūsu mīļo Jāni Kristītāju, kur vārdā mums ir nosaukt visvairāk Ļaužu Latvijā vīrieši kāds pārstāv. Jāņi, man liekas, arī vienmēr visvairāk ir. Kā ir Jāņi? Tā varētu būt ko, vai ne? Nu, mūsdienās varbūt kaut kā tas ir mazinājies, bet vēl ir, vēl visi nav izmiruši. Jā, vēl visi nav izmiruši, jā. Vēl aizvien mēs Jāņus atrodam, jā. Gan jau atkal pienāks brīdis un laiks un arī dos mazajiem nevis kādus tādus, nu, neparastus vārdus, bet atkal atcerēsies Jāni teiks, cik tas ir skaists vārds. Vai ne? Mēs varētu tik pat labi teikt, ko lai mēs sakām par Jāni, kristītāju, visizcilāko vīru. Ko tad viņš ar savu izcilību ir panācis? Ja viņš ar saviem darbiem bija attaisnots un liels, tad ne Dievu priekšā. Viņš ir mazāks par mazāko debesu valstībā. Viņam bija vajadzīga Dieva žēlastība, tāpat kā tam mazākajam, kas debesu valstībā ir, kā pēdējais nokļūs. Tieši tas pats Kristus. Viņam nevajag Kristu mazāk. Ja varētu teikt, nu mums Kristu vajag šitik daudz. Jānim Kristītājiem tikai šitik vajadzēja. Nē, viņam visu Kristu vajadzēja. Visu. Jo tādi grēka daba. Viņai var stāvēt pretī tikai Kristus. Tikai viņa uzvara. Tikai Dieva jērs ir uzvarējis. Nu, bet kā mūsu tā teica, jērs ir uzvarējis, sekosim viņam. Viņš mūs izved. Nu, tā tad šī dabiskā dievadziņa, kā tur varētu teikt, viņa netuvina dievam, nu, kāds paliek cilvēks tajā dabiskajā taisnībā, dievadziņā, šajā bauslības atziņā, kārtības mīlestībā. To mēs ar vakar filmā redzējām tie, kas skatījām. Kāds vācietis ir ordnungu cilvēks. Vācija brūk kopā. Un tu tāda epizoda jauk. Un tur viens ir ar to mašīnu pistoli, un otrs ir, nu, viņam priekšnieks. Un tagad viņš jau gribētu atlaist gan to Bonhoeffer, gan visu to citu raibo kompāniju, kuras vien viņi satikās tādu tur īstenībā dzīvē vai nē. Un viņi saka, ja nu paklausies, nu tad... Ko mēs te darīsim? Vai nu mēs sagaidīsim Ziemassvētkus vai amerikāņus? Nu, taču laid būs vaļā. Viņš saka, man neviens tādu pavēli nav devis. Ja. Dodiet man pavēli. Nu, tas vācu ordnungu cienītājs. Ja. Ja viņam nav, viņš pildīs pēc likuma. Tāpat to Bonhoeffer arī pakāra, es domāju, kārtības labā. Ka tāpat jau viss zināja, ka nu tā Vācija jau ir tulīt jau kapitulēs un tur viss jau ir jau nāk pie gala. Bet nu taču kārtībai jābūt. Ja viņš ir atzīts par vainīgu, tad jau jāsaņem sots ir. Tā bija tāda tauta. Ko tad Nirnbergā teica visi tie kā noziedznieki? Es neko, es tikai pildīju pavēlu. Dabiskā bauslības apziņa šajos cilvēkos un usus politikus bauslības, ja tā varētu sacīt. Un, kas, protams, tur tā jocīgi ir sapinies arī ar trešo bauslības lietojumu vienā ziņā, ja, kur tā ir tā kā arī, nu, taču kristīgi viņiem bija iemācīta šī paklausība, kārtība. Nu, nav neviena tauta, kas tādī ziņā būtu izcilāk. Nu, nav neviena tauta. Tā ir Lutera, tā ir Kanta, tā ir Gētes, tā ir Šillera. Nu, es tur visādu tādu Rosalu savācu. Un tur jau varētu uzskaitīt un uzskaitīt vēl aizvien. Un tieši viņi bija spējīgi uz holokaustu. Tas vien nozīmē, ka kārtīgi Angļi nebija uz to spējīgi. Jābūt spējīgi. Angļi būru karš to parādīja. Tas parādīja. Var arī tā. Salikt mierīgos iedzīvotājs koncentrācijas nometnē, nomērdēt un tā uzvarēt pretinieku. Ko tu citādi nevar uzvarēt? Nu, viņi atklāja koncentrācijas nometni, nāves nometni, nu, to ideju. Tie bija Angļi. Bet, nu, uzvarētājs, kā mēs esam daudz kārt dzirdējuši, nesoda, vai ne? Neviens. Nu, lūk. Tikai no citas puses, mazliet, ne no rietumiem, bet no austrumiem esam dzirdējuši vairāk. Bet vācieši tā nīziņā bija divu pasaules karu vaininieki, varbūt tāpēc, ka zaudēja. Protams, ja viņi varbūt būs uzvarējuši, mēs nezināt, ka viņi vainīgi. Kā tu jādomā, mēs zināt, ka viņi vainīgi? Mēs nezināt. Pat vienu piemēru nevar īsti tādu drošu dabūt, ja? Šī pasaule ir tik sajukus, tik savos melos iestrēgus, tik savā netaisnībā. Bet, nu, vācietis, ja viņš ir kaut ko solījis, viņš izdarīs, ja deg sarkanā gaisa, viņš pārielai neies, ja miskasts vajag nolikt vienā rindiņā, tad nebūs 10 centimetri tur, vai šod būs pilnīgi kārtīgi. Un ja ir rakstīts pa zālājiem nestaigāt, tad, kā rakstīja Ilja Ehrenburgs, vācietis jau nav cilvēks. Strādnieki tur taisa demonstrācijas streiko, pēkši viņiem uzlaiž virsū policija ar zirgiem un visu saklapē, tāpēc, ka viņi pa zālājiem nedrīkst skraidīt. Nu, vai tā taisnība vai ne, ar tā ticēt līdz galam nevar, bet viņi ir kārtības ļaudis. Un tas viņam nepalīdz, ja viņi ar to nekļūva labāk. Tas viņus nepietuvināja tādai īstai moralitātei, jo īsta ja tā mēs varētu teikt, moralitāte. Un tas ir kristīgās ētikas alfa un omega. Nāk tikai caur atdzimšanu Kristu. Tā jaunā dzīve Kristu. Tā nav vecās čaulas spodrināšana. Nu, lūk. Tālāk par šo te, kas jau nu ir, nu, tā bauslības balss, kas ir sirdsapziņa. Mēs jau runājam, ka sirdsapziņa nav kritērijs un tiesnesis. Cik bieži cilvēks saka, es esmu labs cilvēks, es neko nedaru. Un tiešām, nu, kā lai viņu atmodina, kā lai pasaka, ka, nu tu esi grēcinieks. Pat Jēzum nolaidās rokas attiecībā uz farizējiem. Viņš teica, nu, ka viņi teica, kāpēc tu ej pie tiem grēciniekiem? Viņš teica, tak slimiem ārstu vajag. Es neesmu nācis atgriezt no grēkiem taisnos, bet netaisnos. Nu, jūs tad esat taisnie, jums to nevajag. Bet, protams, viņam bija brīži, kad viņam bija ko sacīt šiem paštaisnajiem. Bet reizēm viņš tā, diezgan ironiski. Nu, tā tad pat apustuls Pāvils saka, nu, ka viņš ir tomēr, nu, viņš raksta korintiešiem visu, ko viņš ir darījis, nu, viņš neatrod neko, kur viņš varētu pats sev pārmest. Viņš saka, es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vienmēr esmu taisnots, mans tiesnesis ir tas kungs. Un kā viņš tālāk to iegriež? Cik negaidīt? Es te neesmu to tālāk ierakstījis, bet es droši vien nolasīšu. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnes ir tas kungs. Tā tad netiesājiet priekšlaiks, tiekams tas kungs nāks. Tās arī cels gaismā, kas bija apslēgts tumsībā un atklās siržu nodomus. Un tad ik vienam būs savu uzslavu no Dieva. Nevis ik vienam būs sots, jo mēs esam atpestīti, mums grēki ir piedot. Un tas nenozīmē, ka mums nebūtu grēki. Bet tad, kad Dievs atklās to, kas ir tumsā, bijis apslēgts, ko mēs nevaram redzēt otrā, ko tas otrs nevar redzēt mūsos, ko mēs paši nevaram redzēt sevī. Tad ik vienam būs savu uzslavu no Dieva. Kad vēl nav izlasīts, tas vienam būs uzslavu no Dieva, ietrīcis sirds. Zin, kā es pirmās reizes, kad es to lasīju, kā man bija, ka es biju aizmirsis to nobeigumu. Kas, nu gan, ja tagad visu to, kas manā sirdī tumsā ir apslēpts, tagad cels Dievu priekšā, nedod Dievs. Tā apustuls šitā nobeidz. Nu jā, tas bija tikai tā, ka tas, nu tas tālākais turpinājums bija tik svarīgs, tik būtisks, ka viņu tā noklusē, tad nebūtu īsti bijis pareizi. Bet tādēļ viņš saka, es gan neko neapzinos, bet tādēļ neesmu taisnots. Es varu kaut ko nezināt, kaut ko nesaprast. Par kaut ko varbūt es uzslavu nesaņemšu. Teiksim tā. Sirdsapziņa varbūt maldīga. Atkal, ja mēs atceramies vakardienas filmu, tur tas cietumsargs teica, ka tam militārajam prokuroram, kā nu viņu tur sauca, nav sirdsapziņas. Nu, tie, kas jau skatījāties to filmu, kā jums likās? Viņam bija sirdsapziņa vai nebija? Jā. Vēl kāda? Man liekas, vēl cik ļoti. Jā. Jo viņš bija pienākuma cilvēks. Viņš bija īsts vācietis. Un, nu, labi, nu... Mēs par konkrēto īsto vēsturisko to cilvēku nevaram neko pateikt, tikai par to mākslinieco tēlu, kas bija filmā. Ja? Protams. Bet izskatījās, ka viņš bija arī savas sirdsapziņas gūstā. Gan Bonhoeffers bija sirdsapziņas gūstā savā, gan tas, kas pilnīgi pretēji domā, bija sirdsapziņas gūstā. Un tās apsūdzības, ko viņš cēla Bonhoefferam atgādinot, gan romiešu 13. Nodaļu, kas pretojas valsts varai, pretojas Dieva iestādījumam un pats, kas saka, sodu sev par sevi izsauc. Un viņam bija tāda sirdsapziņa. Vai viņa sirdsapziņa bija pareiza? Viņa sirdsapziņa bija pareiza, iepretīm Bonhoeffera sirdsapziņa. Es runāju, ka Bonhoeffera sirdsapziņa bija. Es domāju, viņa bija pareiza, bet viņam bija ļoti daudz jānodara sāpes savai sirdsapziņai. Un tur bija vajadzīga liela Dieva žēlastība, lai dziedinātu to visu. Bet varbūt maldīga sirdsapziņa. Kad cilvēks ir aizvests nepareizā ceļā, nu viņam var likties kā. Piemēram, es tad dzirdēju, ka mums jaunieši kārtas pa nakti spēlē. Bija agrāk tiem kāršu spēle, viņam bija tas kāršu parāds ir goda lieta. Nospēlēja muižas. Nospēlēja bērnus. Sievas, nu tādā, nu pārnestā nozīmē. Bet tā bija goda lieta. Tu biji goda vīrs. Tu savu kāršu parādu maksāji. Nu cietumā spēlējas biksēm. Tāpēc, nu, tie, kas uz brīvām kājām, viņiem iegaistās teiciens, nespēlējam taču uz biksēm. Cietumā ne tikai uz biksēm spēlē, bet uz kāda dzīvību spēlē lēģeros. Tas jau pavisam nesen bija. Un ja tu biji kārtīs nospēlējis svešu dzīvību, tev vajadzēja to dzīvību atņemt. Nu, parasti tad tu spēlēji, vai, nu, kā tas ne. Un cietums ar dzīvībām gluži nespēlēja, bet ja kāds tur bija tāds, nu, kurš jau bija kaut ko noziedzies, nu, kurš tad uz to sev ņems, nu, tad tas, kas kārtīs, zaudēs. Tā bija goda lieta. Atcerēsimies. Jāņi kristītāji nāv, Jānim vajadzēja nogriezt galvu, lai glābtu godu. Jo kā tā viņš, kā nabaga hero dzīvo tā savu sirdsapziņu? Viņš taču bija visu priekšā solījies un zvērējis. Tā viņam būtu kauns pēc tam, tiem saviem ģenerāļiem acīs rādīties. Kurš tad ies asins liet, ja viņš būs zvērējis, kas tur pirmais ieies tajā pilsētā, tas tur dabūs to un to. Nevar vairs uzticēties tā. Tak vīrs un vārds. Nu, un Jānim kristītājiem galvu nozies kā vīru. Vai sirdsapziņa? Ko teica? Viņa bija maldīga. Visiem nomaldinātajiem ir maldīga sirdsapziņa. Un tomēr tā sirdsapziņas lieta, lai arī viņa ir nedroša, ir ļoti svarīga. Ļoti svarīga. Labas sirdsapziņas nozīme. Tagad tikai dažas rakstu vietas, tā kā mēs par to esam sākuši runāt. 1. Timoteja 1.5. Nu, vecais jaunais tulkojums te būtiski atšķirs, tāpēc es ietveršu abas. Šā aizlieguma vai, nu, sludināšanas mērķis vispār ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds labas sirdsapziņas un neliekuļotas ticības. Tālāk mēs lasām pie apustuļa Pētera. Es neesmu atsaucis, tad lasu un domāju, no kurienes ir. Tas ir apustuļa Pētera, pirmā vēstule, nemaldos, trešā nodaļa. Svēti godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs. Esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Un atbildiet sirsnībā, bijībā ar tīru sirdsapziņu. Lai tajās lietās, kurās jūs tiekat apsūdzēti, palikt kaunā viņi paši, kas nuniecina jūs kriet no dzīvi Kristu. Ja labāk ir ciest darot labu, ja tāda ir Dieva griba, nevis darot ļaunu. Nu, es tālāk brusku izlaidīšu, un te ir runa par no Kristus nokāpšanu tur Ellē, kurā viņš devās pasludināt gariem, kas cietumā, un tas noas piesaukšana, kad tas noas dienās palika nepaklausībā, to laik Dievs ilgi un pacietīgi gaidīja, kamēr tika uzbūvēts šķirs, tajā tikai nedaudz, tas ir astoņas dvēseles, Dievs izglāba savu ūdeni, un tas ir pirmtēls kristībai. Tālāk ir par kristību, kas tagad jūs glābi. Tā nav miesas netīruma mazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru vai tīru sirdsapziņu. Savu Jēzus Kristus augšām celšanu. Cik svarīgi ir šī sirdsapziņas ziedināšana? Vēstle romiešiem 13.5. Tāpēc nepieciešams varai valdībai paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Un tas atkal pie vakardienas filmas mums drusku tā kā atkal pievērt. Vēstulē Timotejam 1.3. nodaļā apustuls rakstā pat arī diakoniem jābūt cienījamiem. Viņi nedrīkst būt divkosīgi nodoties zeršanai un negodīgai manas raušanai. Ar ko tad diakoni tad nodarbojās? Nevar sludināšanu, tas ir tā pie, par diakonu amatu, teiksim, mums tā diskusija baznīcā ir. Bet ar mantas dalīšanu, ar varošanu, nu, nabago varošanu, ar tādām lietām. Tāpēc te ir tā negodīga mantas raušana, dzeršana, tādas lietas. Viņam jābūt tādiem, kas ticības noslēpumu tur tīrā sirdsapziņa. Titam apostols raksta, šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Redziet, šī aptraipītā sirdsapziņa visu padara nešķīst. Nu, vēl tik divas vietas vēstuli ebrejiem. Vēstuli ebrejiem 9. nodaļā 14. pantā, kur runa ir par vecās derības nu, upurēšanām, kas tur visiem šķīstības rituāliem un pārēj uz Kristu. Cik daudz vairāk Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanam dzīvajam Dievam. Mūsu sirdsapziņu šķīstīs. No nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvojam Dievam. Cik sirdsapziņai ir ārkārtīgi liela nozīme. Ebreji 13.18. Lūdziet par mums Dievu. Jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās gribam godīgi dzīvot, ir laba sirdsapziņa. Redziet, cik sirdsapziņa liela lieta. Tā Dieva bauslības balss cilvēkā. Tur, kur viņi ir ievainoti, viņai jābūt ziedinātai. Un Kristus asinis to dara. Un kristība to dara. Kur mēs kristībā arī piesaugdam Dievu, varam gaidīt uz šo labu tīru sirdsapziņu. Tālāk. Nākamā tēma, ko jau mēs arī aizskārām, par bauslības iedarbības rezultātiem grēcīgajā cilvēkā. Ko bauslība vai sirdī rakstīt, vai sludināt, nodara ar grēcīgu, neatgriezīgu cilvēku. Un te ir no Lutera, tas no Smalkaldas artikuliem, viņš to ir labi uzrakstījis, un mēs to varam uzklausīt. Te mēs uzskatām, ka baustība devis Dievs, lai vispirms apvaldītu grēku, draudot ar briesmām un sodu, apsolot un piedāvājot žēlastību un svētību. Taču tas viss noved pie sliktām sekām tā ļaunuma dēļ, ko cilvēkā radīs grēks. Jo daži no tā kļūst vēl sliktāk, saka ienīst bauslību, tāpēc, ka tā aizliedz to, ko viņi labprāt dara, un liek darīt to, ko tie negrib darīt. Tādēļ viņi, kur vien nedraud sots, vēl vairāk nekā iepriekš rīkojas pret bauslību. Tie tad ir tie rupie ļaunie cilvēki, kas dara ļaunu visu, kur vien tas iespējams. Citi kļūst akli un augstprātīgi, un iedomājas, ka viņi paši ar saviem spēkiem ievēro un spēja ievērot bauslību, tā kā iepriekš citēts, ir teikuši holastiķu teologi. No tā rodas liekuļi un svētuļi. Tātad bez Kristus bauslība dar divas lietas, vai nu atklāts rupjas grēcinieks, kas visur, kur nedraud sots un kur neviens neredz, ir gatavi atklāt un īstenot savu ļauno dabu, un es pat domāju, ka viņi pat nemaz nezin, uz ko viņi spējīgi. Viņi nemaz nezin, uz ko viņi ir spējīgi, tad, ka pēkšņi drīkst. Kad pēkšņi policija neķer, ar sodu neviens nedraud vai neviens neredz. Kamēr viņiem draud ar sodu, viņi jau varbūt priekšzīmīgi cilvēki. Bet kad tas viss zūd, tad, nu tad iestājas tas, ko Luters. Bet bauslības galvenais uzdevums un spēks ir tas, un šeit ir šis otrais lietojums, bauslības un otrais uzdevums, ka tā atklā iedzimto grēku ar visiem tā augļiem un parāda cilvēkam, cik dziļi ir kritusi viņa daba un cik neizmērojami dziļa tā ir samaitāta. Jo no bauslības viņam jāuzzin, ka viņam nav nec dieva, nec viņš to godā, ka viņš pielūdz svešus dievus. Tā ir lieta, ka viņš pirms tam un bez šīs bauslības nebūtu ticējis. Ar to viņš tiek iebiedēts, pazemots, satriekts un kļūst izmisis. Viņš labprāt gribētu, lai viņam palīdz un nezin, kur rast izeju. Viņš sāk dievu nīst, kurnēt un tā tālāk. Tad ir vietā sacītais bauslībai seko dusmība. Bet bauslība ienāk uz starpā, lai pārkāpums vairotos. Nu, tas ir romieši 4.15, romieši 5.20. Un tālāk par atgriešanos viņš tā pāriet. Šo bauslības uzdevumu patur un māc arī jaunā derība. Tātad ar apustuls Pāvils romiešiem 1.18, kur viņš saka, dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību. Tāpat romieši 3.19 un tālāk visi pasauli vainīgi Dievu priekšā. Un, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns viņu priekšā. Un Kristus saka, ka svētais gars liks pasaulē izprast grēku. Tas tad arī ir Dieva zibens. Ar to viņš satriec un samet vienā kaudzē gan tos, gan grēku kas grēku atklāti, gan arī svētuļus, un nepieļauj, ka viņiem būtu taisnība. Viņš tos visus zem izbailēs un izmisumā. Tas ir tas veseris, par kuru runā Jeremija. Vai mans vārds nav kā veseris, kas sagrauj klintis? Un tā nav aktīva kontrīcija, jau šī pašradītā nožēla, bet gan patiesa sirds bēdas ir pasīva kontrīcija, ciešanas un nāvis nojauta. Tā sākas īsta atgriešanās, un te cilvēkam jādzird šāds spriedums. Jūs visi neesat nekas, vai nu jūs grēkojat atklāti, vai ārēji esat svēti. Jums visiem ir jākļūst citādiem, nekā jūs esat tagad, un citādi jārīkojas, nekā jūs tagad rīkojaties. Jūs varat būt, kas gribat, un tik lieli, gudri, vareni un svēti, cik vien gribat. Šeit neviens nav dievbīgs, taisns un svēts. Bet jaunā derība šim bauslības uzdevumam to līņa ar evaņģēliju pievieno mierinošo žēlstības apsolījumu, kuram jātic, kā to saka Kristus, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tas ir, kļūstiet citādi, un rīkojieties citādi, un ticiet manam apsolīmam. Un Jānis viņa priekšgājējs tiek saukts par grēku nožēlošanas sludinātāju, un tomēr, lai piedotu grēkus, tas ir viņam bija jānosoda un jāpadara par grēciniekiem visi, lai viņi zinātu, kas viņa Dieva priekšā ir, lai atzītu sev par pazudušiem cilvēkiem un tā būtu gatavi tam kungam, lai saņemtu viņa žēlastību un sagaidītu un pieņemtu no viņa grēku piedošanu. Tāpat saka arī pats Kristus, ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošana visām tautām iesākot no Jeruzālēmas. Redziet, šeit mēs atkal dzirdam, ka Luters nemoralizē. Viņš nemēģina cilvēks pieķert grēkos, kur viņi varbūt kaut ko slēpj, vai kur tu pat īsti nevar zināt, tu tikai zini, ka nu, viņš jau no tās pašas mīklas mīcīts, no tiem pašiem māliem taisīts, kā mēs visi. Un ja tu to jūti sevī, tad droši vien viņa ar tas ir. Kas ir vienā, tas ir visos. Tāpat arī otrādi. Ko Dievs saka par cilvēci, varbūt to mēs redzam tikai dažos briesmīgos grēciniekos. Bet mēs zinām, tas arī mūsos ir. Tas nav nekas cits. Iedzimtais grēks Jānim Kristītājam nav mazāks nekā kādam masu slepkavam vai pēdējam nelietim šai pasaulē. Tas ir tas pats grēks. Tā pati grēka sēkla. Tas, ka vienā viņš ir vairāk izdarījis, otrā mazāk. Bet tur Dievs tiešām samet, kā Luters saka, visu vienā kaudzē. Svētos un taisnos līdz ar grēciniekiem un nostāt Dievu priekšā. Un apustuls Pāvils un apustuls Jānis. Abi divi tādu tiešu bauslības pasludinājumu par visas pasaules grēkiem, par katru grēcinieku izsaka. Apostols Pāvils to izsaka, kā mēs to lasām vislabāk, varot vēstulē romiešiem, kur viņš raksta. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena. Nav neviena, kas izprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīkli ir aptvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki. Čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu muti ir pilna lāstu un rūgtumu. Viņu kājas steidzas izliet asins. Posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļu viņi nepazīst. Dievu bijības nav viņa acu priekšā. Pat visbriesmīgākais grēcinieks varbūt pateikt tā, tas nav par mani. Tas ir par kādu vēl tur citu to tur, kuram ir tie briesmīgie grēki. Vai mēs varētu atrast tādu, kurš pilnībā uzreiz tam atbilst, ka mēs to redzam? Nu, kāds rakstnieks varētu tādu izgudrot. Bet dzīvē tādu atrast, nolikt visiem priekšam pateikt reku, viņš tāds ir. Vai tur būtu grūta meklēšana. Un beigās arī nemaz neatrast. Bet Pāvils nesaka, ka tādi mēdz būt. Viņš raksta. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, vienreiz, it neviena. Otreiz, nav neviena, trešoreiz, kas saprot, kas meklē Dievu. Tālāk viņš saka, visi ir novirzījušies, vienreiz. Visi kopā kļuvuši nelietīgi otrreiz, tālāk nav neviena, ceturtoreiz, kas dara labu, it neviena, piektoreiz. Tādi, ja kāds to nesaprata, tas teiks par visiem, tad viņš piecreiz pasaka, ka nav it neviena izņēmuma. Viņš saka, nu nav daudz tādu, kas citādi rīkotos. Viņš saka, nav neviena, tu nav ko sprukt. Es varētu pateikt, tas viņš nav par mums. Tieši tāpat mūsu ķer pie mūsu šī, pie nostāt Dievu priekšā, šīs Dievu tiesas priekšā, apustuls Jānis. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad ko? Jā. Un Dieva patiesības nav mūsos. Vēl vairāk, ko mēs padarām par meli. Dievu padarām par meli, ja sakām, ka mūsos nav grēka. Tas ir Dievu vārds. Un tas ir tas centrālais, ko es atkal un atkal atkārtoju šajā mūsu nometnē, ja? Kā Luters nostāda mūsu Dievu priekšā. Viņš saka, tu var domāt, ko tu gribi, bet tas ir Dievu spriedums. Un tu var teikt, nē, nē, nē. Bet Dievu vārds saka, jā. Nu, Lutera laikā nu, cilvēks nevarēja redzēt, kas visā pasaulē notiek. Un, protams, ka viņš arī tāpēc teica, es nekad tam neticētu, ja Dieva vārds to nebūtu teicis, es nekad to neticētu attiecībā uz sevi. Vai ka vispār tāda cilvēka mēdz būt. Bet Dieva vārds tā saka, Dieva vārdam ir taisnība. Nu, mums šodien, ja tā varētu teikt, ir vieglāk šos zem šiem vārdiem parakstīties. Arī attiecībā uz savu pieredzi. Jo pasauli kļūdam aizvien ļaunāk ir pieredzējis tādu šausmas pēdējo gadu, desmitu gadu simtu laikā. Un viņas ir tā tiražētas. Un viņas ir mākslinieciski iebarotas. Tas ir super ļaunums, kurš varbūt pat dzīvē tāds nav atrodams, bet viņu mēs varam atrast filmās, grāmatās, kaut kādās subkultūrās. Drausmīgu ļaunumu, drausmīgu bezdievību. Tas ir kaut kā atraisījies. Lutera laikā nu, nevarētu atrast ir kāds sātanists vai kaut ko tādu. Grūti būtu atrast. Cilvēks, kas tad, kad nevar darīt drausmīgas, briesmīgas, grēcīgas lietas, ko kāro viņi grēks, ko viņi nevarētu nekad īstenot. Tagad to visu var redzēt filmās, lasīt grāmatās. Nu, te laikā tā nevar. Nu, mēs tikai redzam, ka tā pasaule labāk nepaliek. To, ko Luteram vajadzēja ticēt no Dieva vārda, to mēs jau gandrīz varētu pateikt, nu, tā jau ir, ka to viss, kas, uz ko cilvēks ir spējīgs, ne visi spējīgi uz visu, bet ka tā no visiem ienāk kaut kādas ziņas, un tu to esi pavērojis, tad nav grūti to nemaz tā. Ieraudzīt. Nu, tā ir mūsu atšķība no Lutera. Ak, vai mums mēs pēdējos laikos dzīvojam? Jā. Tas spiediens ir briesmīgs. Ja Lutera laikā cilvēks varēja nodzīvot visu mūžu, neredzējis nevienu slepkavību, vai kāds līdz 10 gadu vecumam, nu pēc 10 gadu vecuma būs atrodams, kas nebūs slepkavību redzēt. Nu, protams, ne jau īsti. Bet filmā vai kaut kur citur, nu, tādā veidā. Un vai daudz starp mums, ka šie sēžam būtu tādu, kas būtu redzējuši tikai 100 slepkavības? Es domāju, nav. Varbūt Oliver. Arī diez vai. Arī diez vai. Nu, redzi, no tev bija cerība. Bet ar redzi, tas tā ir. Ko tu esi redzējis kīno, ja? Nu, jā. Nu, redzi, tu man aiz muguras, tu neesi par šāvienam, ja? Jā. Nu, varbūt tā, ja? Jā. Nu, protams, mēs nevarētu to visu atcerēties, jo... Nu, mēs taču ar tevi bijām uz dvēseļu putiem. Nu, jā, nu, jā, labi, ne ar tevi. Labi, es jau aizmirsu, ko es biju. Es jau biju. Es domāju, meita bija līdz, nekur te viņa bija. Bet viņi redzējusi, viņi bija ar klasi, ja? Ja klasi, jā. Jā. Nu, es domāju, ka tur jau, nu, 100 varbūt arī nebūs, bet 3 duči arī būs, varbūt. Jā. Tā kā, nu, karš varbūt arī drusku citu lietu, bet vienalga. Jā, vienalga. Jā. Tātad šī konfrontācija ar Dievu vārdu, kurš pasaka, un Dievs zina, kas cilvēkā ir iekšā. Viņš runā pēc būtības Dievu vārds. Viņš nerunā pēc tā, kas ārēji ir nācis redzams. Kā mēs tam Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Bet viņš skatās un redz to būtību. Viņš ļoti labi zina cilvēku grēku. Šitādas Kristus iepēr. Šitādas. Un viņš to zina. Jo mēs visi esam šitādi. Nedod Dievs, ka kaut vai tūkstošā daļa no tā paspruktu zāru. Tad labāk tai pašā brīdī, pirms tas noticis, nomirt. Bet tādi grēka daba. Un tikai Kristus asins tam var stāvēt pretī. Tikai. Un viņš to labi dara. Nu jā, tas ir bauslības atmaskojošais lietojums. Tāpēc jau ir tas vārds latviešu valdā ļoti labs latviešu vārds atmasku. No īsti latviešu vārdu maska veidots, vai ne? Tā ziņā. Nu, ko mēs varam darīt? Nu, nav mums citu vārdu, vai ne? Nu, tas mums ir kārtīgs latviešu vārds taps. Ka tas, kas ir apslēpts, vai to, ko cilvēks gribētu uz āru rādīt, vai pat viņš droši vien gribētu arī tāds būt, jo, kā mēs teicām, arī gan liekulība, gan meli parāda to, ka cilvēks ir morāli būtni, ka viņš zina, kas ir labs, ka viņš grib būt labs. Nu, sanāk diezgan kropli, bet viņš grib. Viņš ir morāli būtni. Jūs domājat, Adolfs Hitlers gribēja būt slikts? Viņš tāpat gribēja būt labs kā Dietrichs Bonhoeffers. Nabaga cilvēks. Te par visiem. Kad grēka varā nonācis. Un cik laimīgs, kad Kristus viņu ir izpircis. Un tieši tādu viņš zināja, ka tāds. Viņš ir izpircis. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu. Bet ar savam dārgajām asinīm. Kā teica Luters, lai es viņam piedaru. Un kur jau ir tā arī, kur, protams, mēs saprotam, ka arī šis bauslības atmaskojošais lietojums, viņš jau arī nekur tālāk neietu, ja nebūtu uzreiz evaņģēlī sludinājumi. Viņš tāpat padarīja cilvēks vai nu par izmisušiem, kur viņš tiešām, ja viņš atzīst, viņš redz, ir tā, kā Dieva vārds to saka. Nu, kad Jūdas to ieraudzīja, viņš aizgāja pakārās. Nabaga Jūdas. Viņš krīt izmisumā vai bezcerībā. Tāpēc arī to var bauslība izdarīt. Viņa var cilvēkam elli atvērt. Šis brīnišķīgais svētais Dieva vārds, svētā Dieva atklāsme. Grēka dēļ, kur grēks šo bauslības spēku izmanto tik briesmīgā veidā, kā apustulim Pāvilam ir, tad, kad viņš rakst par augšām celšanos un uzvaru par grēku, viņš rakst tā. Tā. Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve? Tava uzvara. kur nāve tavs dzelons. Nāves dzelons ir grēks. Un grēka spēks ir bauslība. Ka tās Dieva dusmas, ko bauslība pasludina par visu cilvēku bezdievību, grēks izmanto cilvēku pazudinošu. Ellei un vēlam darbam. Nu, grēks ir nopietna lieta. Tāpēc arī šī bauslības iedarbība ir pie viņa ļoti neparasta. Bez evaņģēlija bauslība ir līdzvērtīga. Grēks, nāve un tā tālāk. Bez Kristus. Nu, ko mēs te vēl varētu sacīt vēl tālāk? Nu, mēs jau esam iegājuši grēku tēmā ļoti dziļi, iedzimtajā grēkā. Un jautājums par iedzimto grēku ir mūsu luteriskās teoloģijas fundamentāls jautājums. Varbūt šajā vietā būtu, nu, ja mēs runājam par katehismu, es varēs tā kādreiz sev uzdevis jautājumu, tagad es tā pamazām atceros, nu, kas man ir vēl tie jautājumi palikuši pie katehismu, kāpēc tur nav tas vai kāpēc tur nav tā. Un viens no jautājumiem ir tāds, kāpēc tur nav šī cilvēka grēcīguma pasludinājuma, bet viņš tur tomēr ir. Bet ar kādu dziļu cilvēcību. Jo redziet, var jau būt cilvēka grēcīguma pasludinājums, ko pasludina velns. Kur Bībelē mēs lasām, kur velns pasludina cilvēku par grēcinieku? Nu, tas nav tā ļoti skaidri, bet ir tāda vieta. Ījab grāmatā. Jā. Kad velns nevarēja Ījab tikt galā, nobendējot viņu bērns, atņemot viņam mantu un uzsūtot viņam drausmīgu slimību, šos briesmīgos ienaidniekus. Tad iestājās otra fāze, kur Luters esot tā lūdzis. Dievs pasargi mūs no mūsu draugiem, ar ienaidniekiem mēs paši tiksim galā. Kur nāca trīs Ījab draugi. Un beigās, protams, mēs redzam, ka viņi nāk ar vienu it kā ļoti dabisku domāšanu un dabisku saprašanu, kur varētu līdzi sacīt, ka ļoti cilvēciski viņi saka. Bet kur tas iedvesmojums? Kurā mēs tas bija tajā nodaļā? Tas, nu, šausim piektajā. Nē, es domāju, ka es nekāpīju, bet varot... Tā, jā, ceturtajā. Te man iet Selifās. Pirmais vecākais viņam ierunājās. Vai ņemsi ļaunā, ja tev kādu vārdu teiksim? Bet kas gan spēt klusu ciest? Redzi, tu esi daudz uzmundrinājis, nogrušo roku stiprinājis. Tavs padoms lik uzcelties pakritušam. Tu pats iedvesi slābanu kļuvušiem ceļiem spēku. Bet tagad, kad tev pašam tas ir uznācis, tu esi nokāris galvu, kad tev paši tas skar, tu esi iztrūcinājies. Un viņš tā runā. Un tālāk viņš saka, tas, kas viņu tā mudina runāt, bet pie manis slepeni piesagās vārds. Un man sausis no tā uztvēra tikai čukstus, ko pār nakts parādīja ierosinātajām domām, laikā, kad miegs pakļauj cilvēks savai varai, tad mani sagrāva bailes un šaušalas un iztrūcināja visus manus kaulus. Kāds gars gāja man garām, un visi mani galvas mati sacēlās stāvus. Bet tad tur stāvēja kāda parādība man acu priekšā. Bet es to nepazinu sejā. Tā palika bez kustībām stāvot, bet balsi es dzirdēju čukstam. Vai cilvēks var būt taisns Dievu priekšā un mirstīgais šķīs savu radītāju priekšā? Redzi, viņš pat saviem kalpiem neusticas, un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu. Cik vēl vairāk tiem, kas mīt mālu graustā, kas no pašiem pamatiem ir veidojams no pīšļiem, kas ātrāk par kodi tiek sadragāti. Nu, vēl drusku tālāk ir arī vēlna teksts. No kā mēs zinām, tas ir vēlns, ka redz, viņš ir apvainojies, ka Dievs pat saviem eņģeļiem neusticis. Pat tiem viņš atrod vainas. Nu, mēs zinām, ka tur vēlns jau bija ļoti ieinteresēts. Viņš tur uzsūtīja visu tās nelaimes, kas tur bija. Un tagad viņš teoloģiski uzdarbojas. Tas ir pārbaudīt, tā ir pārbaudīta metoda. Tas ir Ēdenes dārzā nostrādāja. Un šeit viņš ar teoloģiski. Viņš rāda, redz, kāds tas cilvēks ir. Nu, cilvēks nevar būt, kā mirstīgais var būt šķīs savu radītāju priekšā. Ir jau taisnība. Nevar. Tikai Kristu. Tikai Kristu var. Ne ar kādu bauslību, ne ar kādu taisnību. Un šeit Luters neiet to ceļu. Viņš mani nabaga grēc. Un ne jau, ka Luteram tā, nu, pašam sevi žēl būtu palicis, ka viņš sauc sevi par nabaga grēcinieku. Atcerēsimies, viņš jau tajā es atstāja brīvu vietu tiem, kas to katehismu mācās. Tur skan līdz arī tā Dieva žēlastība un mīlestība. Tai bauslības pasludinājumā tas pat neieskanas, bet tajā evaņģēlija pasludinājumā un skaidrojumā. Tas tā dziļā grēka tēma. Mani pazudušu un pazudinātu. Gan es pats vainīgs, gan grēks vainīgs, gan velns vainīgs, bet dubult es pazudis. Gan pats ar saviem grēkiem, gan ar to, kas mans mantojums. Tur ir šī grēka tēma. Ļoti dziļi. Un luterāņiem tā ir fundamentāla lieta. Ja mēs paskatīsimies visas dogmatikas, ar ko viņi sākas, tur par Dievu, par Kristu, nu, es runāju par neluteriskiem. Luterāņiem, nu, protams, pirmais artikuls visur ir par Dievu. Un otrais ir kāds? Par grēku. Un trešais ir kāds? Par Kristu. Un ceturtais par taisnošanu. Jā. Lai mēs pie šīs ticības nākt. Nu, tas ir, kad tad ir šī ticība evaņģēliem. Ja? Šī attaisnošā ticība. Bet ir šis artikuls par grēku. Viņš ir fundamentāls. Un tas ir, ja tā mēs varētu teikt, ļoti svarīgi, ka atbildi nav bauslība uz to cilvēku grēku. Bet atbildi ir Kristus. Ar savām ciešanām, savu upuru. Un Kristus, ja cilvēkā būtu kaut mazākā cerība, tikt salabotam dabiskā lietu kārtībā, tad Kristus ir velti mīrs. Bet tieši tāpēc ka nebija šāda iespēja. Kristus nāca, un, ja tā varētu teikt, tās zāles stiprās, viņas atbild tās slimības stiprumā. Tas mūsu stāvoklis Dievu priekšā, kur mēs garīgi miruši savos grēkos, tika izpirkts ar Kristus nāvi. Citādi Kristus varēja pamācīt, pamudināt, varēja grēciniekam vairāk svēto garu iedot. Vairāk nomēslot to lauku. Viņš tā nedarīja. Viņš nomira pie krusta un izpirka mūsu sev. Un viņš gan zina, viņam ir ar ko mūs saremontēt. No mirušiem darīt dzīves, pareizāk sakot. Tā, ka mēs neejam bojā. Nu jā, un protams, nav iespējams saprast Kristus veikumu, ja kāds nav izprasts mūsu grēks. Tas ir tas viss luterāņu vadmotīvs. Un es to vienmēr atcerēšos to ārkārtīgo, nu, es nezinu, līdz sirds dziļumiem satricinājumu. Mūsu mīļajā kardinālā Jānī Pujātā, kad viņš atnāca uz mūsu sarunām, kuras ar luterāņiem katoļiem bija, viņš trīcēja, es beidzot sapratu, kāpēc jūs luterāņi tādi esat. Es viņš saka, ka cilvēks caur cauriem grēcīgs, ka viņam nav brīvās gribas. Es sapratu, un viņš tiešām bija sapratis. Bet viņš bija sapratis, ka tā ir taisnība. Nē. Viņš beidzot bija sapratis, ka tā ir šī fundamentālā lieta. Šis bauslības apsūdzība pret cilvēku, ka viņi parāda to grēku, kas viņā ir. Izvelk viņu uz āru. Un šis grēks ir tik briesmīgs, ka Kristum bija jāmiest par šo grēku. Nu, visi tie, kas saka, ir brīvā grība, cilvēks jau pats patiesību sakot, ja Dievs viņam piepalīdz, tas lauks, ja viņu pamēslot, jau varētu nest augļus labus. Nē, tikai nāvē. Vislabākās Dieva dāvanas, es nezinu, visu svēto garu iegāst grēciniekā. Bez Kristus upura, bez ticības Kristum. No, tad varētu Sātanam stāvēt blakus visi mēs, grēcinieki. Nu, labi, varbūt, lai es neizrunāju uz pat tālu, šeit es apstāšos. Es tad jau pietiekam jau esmu. Varbūt te ir kādi jautājumi. Visi sēž klus. Nu, lūk, nu tā visi bauslības tēma. Viņi ir kopā ar grēku tēma. Luters varbūt viņu ir tajā bauslības skaidrojumā ļoti maigi izteicis. Viņš tik parādījis tādas lietas, kas ir tās stacijas uz baušu skaidrojumos, uz to nu, to paša baušļa lielo grēku, kas ir pasludināts. Bet galu galā tieši runādams par Kristu viņš tā īsti pasaka. Nu, kāds tad ir tas mūsu stāvo? Tur ir tā iedzimtā grēka mācība iekšā. Kopā ar Kristu žēlastību. Ļoti gudri. Es nezinu, vai viņš to tā līdz galam izdomāja. Es to tur likšu. Man liekas, ka tas ir tik svētā gara iedots, ka tur cilvēks pats pēc tam ir varējis par to brīdīties. Nu, tā dievu vīriem, nu, mēdz būt, jā. Praviešiem un baznīcas tēviem. Kā šo briesmīgo pasludājumu par to, kādu mēs esam, bez Kristus nemaz nevar, nedrīkst teikt. Kur uzreiz klāt tiek dots un piedāvāts Kristus. Tikai tur. Citādi cilvēkam jāpazūt, citādi būs tā kā vēls to daļu. Un viņam tas ir lieliski izdevies ticības apliecības. Otri artikuli. Jā, svētajam garam savu Luteri neticam labi izdevies. Nu, ko te es tikai var pateikt, ko tie vecie žīdi Nehemijas grāmatā teica. Neskumstiet un neraudiet. Šī ir prieka diena, nevis bēda diena. Dzeriet saldu, ēdiet treknu. Tuvojas vakariņas, jā. 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 Un priecājieties un līksmojieties, jā. Tādā ziņā. Paldies, mīļie. Lai Dievs mūs žēlīgi uztur un sarg un vad. Un vienmēr iepriecina bagātīgi ar savam dāvanām. Lai mēs vienmēr būtu drosmīgi un bezbailīgi tajā apsolījumā, kas mums ir dots. Lai Dievs jūs svētī. Paldies visiem. Tev slavu un pateicību, kungs Jēzu. Kad tu zinādams, cik neglābjam mēs esam, mūs esi nācis glābt. Kad tur, kur mēs bijām tums, tu mūs esi ievedis, darījis par gaismas bērniem savā gaismas valstībā. Kad tu esi apsolījis būt pie mums ik dienas līdz pasaules galam. Un gal galā arī šķīstīt un darīt svētus. Jo tu savu radību grib izglābt savu radījumu, grib sev līdzās stādīt savā valstībā, ķēnišķā godībā un mūžīgā svētlaimē. Mēs priecājamies, ka tas arī mums ir dots. Vēl tas nav redzams nācis, bet mēs zinām, tas ir jau mums dots. Tev pateicību, kungs Jēzus.